Jo siltāks un saulaināks laiks, jo vairāk ļaužu pavada dienu pie ūdens, bet arī šajā nedēļas nogalē neapdomīgas rīcības rezultātā notikuši traģiski negadījumi. Glābējiem no ūdens tilpnēm nācies izvilkt trīs noslīkušos. Vairāk par negadījumiem stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece.
Pirmais izsaukums uz Madonas novadu, kur ezerā slīka cilvēks. Glābējiem notikuma vietā ar glābšanas dēli pārmeklējot vietu, apmēram 30 metrus no krasta tika atrasts cilvēks, kurš bez dzīvības pazīmēm tika nogādāts krastā. Otrs izsaukums tika saņemts pēc 6:00 vakarā uz Lielupes ieteku jūrā Rīgā, kur, kā ziņoja atslēdznieki, cilvēks jau bija aptuveni 3 minūtes zem ūdens un nebija redzams. Noslīkušais cilvēks bija nogādāts krastā vēl pirms lūgt ierašanās un mediķi veica atdzīvināšanas pasākumus, kas tomēr bija nesekmīgi un vēlāk tika konstatēta cilvēka nāve. Savukārt šorīt, īsi pēc 5:00 no rīta, ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ķīpsalu Rīgā, kur, kā informēja pieteicējs, cilvēks bija devies peldēties Daugavā, bet nebija iznācis krastā. Ugunsdzēsēji glābēji ūdens līdēji pārbaudīja ūdens akvatoriju un apmēram 15 metrus no krasta, 2 metru dziļumā atrada cilvēku.
Arī mediķiem nereti karstajās dienās jādodas izsaukumos, kas saistīti ar laika apstākļiem, īpaši jāuzmanās senioriem un maziem bērniem, kā arī hronisku kaišu slimniekiem. Pārkašanas iemesli lielākoties ir ilgstoša atrašanās pludmalē, strādāšana dārzā, kā arī sportošana dienas karstākajā laikā stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības pārstāve Arita Feldmane.
Dienas laikā, dienas vidū, saule ir visintensīvākā un līdz ar to pārkaršanas risks ir lielāks, tāpēc noteikti ieteicams dārza darbus vai arī atpūtu un kādas garākas pastaigas atlikt uz vakarpusi. Jāpacerās ūdens ir vairāk nekā mēs to daram ikdienā un svarīgi ir padzerties vēl pirms parādās slāpes. Bet ja mēs plānojam doties laukā, baudīt saulaino dienu, noteikti galvā ir jāliek cepura vai lakatiņš. Labāk cilvēkiem šajās liecīgajās dienās ir uzturēties nevis tiešos saulsteros, bet ēnās vai labveidinātās telpās.
Glābēji arī iesaka nepeldēties alkohola reibumā un nerīkoties pārdroši, piemēram, nelēkt ūdenī, nepārbaudītās vietās un necensties pierādīt savas spējas pārpeldot kādu ūdens tilpni. Kopumā šogad atrasti vairāk nekā 50 noslīkušie. Sinti Ambot, Latvijas radio.